بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعدكم محمد الله سبحانه وتعالى sambamba na kustaka sala na salam zimuendee kiongozi wa umma bwana mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Katika huu muda mchache, muda ambao umejawa na baraka ndani yake, tutaangalia vitu viwili. Jambo la kwanza tutaangalia fadhila zinazopatikana katika salatu tarawih, kadhalika tutaangalia salatu tarawih ilianza vipi mpaka zama hizi, kila mwaka ndani ya mwezi wa Ramadhani tukawa tunaswali swala hiyo, salatu tarawih. Hadhihi salatu ayuha alikhwa, swala hii salatu tarawih, la tusalla illa fi ramadhana faqat, haiswaliwi isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani peke yake. Fala tusalla tarawih fi ghayr ramadhan, salatu tarawih haiswaliwi wala haipatikani nje ya mwezi wa Ramadhani. Kama anahu la tushra salatu tarawih illa jama'atan, kama ilivyokuwa ya kwamba salatu tarawih haiwi sheria kuswaliwa isipokuwa salatu tarawih yatakikana iswaliwe jama'atan, kwa jamaa. Wa baadhi ulama yaqul la tusalla tarawih jama'atan illa fi almasjidi, na baadhi ya wanazuoni wakasema ya kwamba salatu tarawih haiswaliwi isipokuwa kwa jamaa, tena ndani ya msikiti. Lakini jambo ambalo ni mashuhur inda kathiri min alfuqaha ni kwamba salatu tarawih inaswaliwa jama'atan fi ramadhana fi almasjidi, ndani ya mwezi wa Ramadhani, tena katika msikiti au ghairihi, au sehemu nyingine tofauti na nini, tofauti na msikiti. Kadhalika ayuha alikhwa, hadhihi salat, vile vile hii swala salatu tarawih, la shaka annaha qurba, hakuna shaka ya kwamba swala hii salatu tarawih ni qurba, ni jambo ambalo linamkurubisha mtu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatun adhima, vile vile hakuna shaka ya kwamba swala hii salatu tarawih ni ibada iliyokuwa kubwa, ina ujira uliokuwa mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika mashrua, swala hii salatu tarawih ni swala ambayo imewekewa sheria. Wa warada fi fadliha umurun mutaaddidah, na zimekuja dalili nyingi zikionyesha ubora wa swala hii salatu tarawih. Min dhalika, katika mambo ambayo yanaonyesha ubora wa swala hii salatu tarawih, annaha dakhilatun fi fadli qiyamil layla, ni kwamba swala hii salatu tarawih inaingia katika ubora wa Muislam kuswali swala za usiku, kuswali qiyamil layla, kama alipopokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim katika sahihi zao hadith kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, yule atakayesimama madhubuti ndani ya mwezi wa Ramadhan imanan, akiwa na imani ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika wa ihtisaban, akataraji malipo, akawa na vitu viwili. Jambo la kwanza, kasimama madhubuti katika mwezi wa Ramadhani akimwamini Allah jalla wa ala. Jambo la pili, akataraji malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mambo yake yale anayofanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ujira wake mtu huyu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa hiyo katika ubora unaopatikana kwa Muislamu kuswali salatu tarawih ni kuwa kwake Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe mtu huyu madhambi yake yaliyotangulia. Kadhalika min alfadail, katika fadhila zinazopatikana kwa Muislamu kuswali salatu tarawih, annaha sababun li an yuktaba lil muslim qiyam al layla au qiyam laylat kulliha, ya kwamba ni sababu inayopelekea Muislamu kuandikiwa ya kwamba ameswali usiku mzima. Yani kuswali kwako wewe salatu tarawih pamoja na imam mpaka imam akamaliza swala akaondoka, wewe unapata ujira kana kwamba umeswali usiku mzima, kama lipokea hadithi al-Imam Abi Daud katika musnad yake kutoka kwa Abi Dharr, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man qama ma'al imami hatta yansarifa, yule atakayesimama katika swala pamoja na imam akaswali pamoja na imam hata yansalifa mpaka imam akaondoka, akamaliza swala akaondoka, kutiba lahu qiyamu laila, mtu yule ataandikiwa ujira ya kana kwamba ameswali usiku mzima. Hadha alhadithi unazzalu ala salati tarawih, hadithi hii huteremshwa na upewa hukumu na huingia ndani yake salatu tarawih. Kadhalika man salla salatu tarawih ma'al imam hatta yansarifa, yule atakayeswali salatu tarawih pamoja na imam mpaka imam akaondoka, yuktabu lahu qiyamu laila fakaannama qama al-laylata kullaha, mtu yule ataandikiwa ujira wa mtu ambaye ameswali usiku mzima kana kwamba ameswali usiku mzima kwa kule kuswali kwake salatu tarawih. Kadhalika min al-fadail, katika ujira unaopatikana na ubora unaopatikana kwa muislamu kuswali salatu tarawih, anna fiha taasiyan wa ittiba'an bin nabi sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba kunapatikana ndani yake kumuiga na kumfuata mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Yani wewe ukiswali salatu tarawih unakuwa umemuiga mtume wako Muhammad na umemfuata mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Faqad salla an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa salla al-muslimuna salat at-tarawih, kwa hakika bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ameswali salatu tarawih, kadhalika masahaba wameiswali swala hii salatu tarawih. Fadalla dhalika ala anna salatu tarawih sunna, jambo hili la kuswali bwana mtume sallallahu alayhi wasallam salatu tarawih pamoja na masahaba, jambo hili likajulisha kwamba salatu tarawih ni sunna. Bali inna min ahli al-ilmi kama nasu alayhi kathiru min ash-shafi'iyya, bali wengi katika ahli al-ilmi kama ilivyokuja nasi katika ash-shafi'iyya na wengineo katika malikia wa al-hanabila, ya kwamba salatu tarawih sunnatun muakkada, ni sunna ambayo ni muakkada, sunna iliyokupotezwa. Wa maana kauniha sunnatan muakkada, na maana ya kuwa kwake swala hii ni sunnatun muakkada, yani yukrahu tarkuha limustati'iha, ni karaha, inachukiza kuiacha swala hii salatu tarawih kwa yule mwenye kuiweza. Yani wewe muislamu una afya, unaweza kuswali salatu tarawih, kuiacha kwako kutokuswali swala hii salatu tarawih inachukiza, ni karaha. Wa nabii sallallahu alayhi wasallam lam yatrukha illa li'illati allati dhakaraha, mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kuswali salatu tarawih isipokuwa kwa sababu ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam kaitaja sababu hiyo, kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa alipokea hadithi al-Bukhari katika sahihi yake kutoka kwa Aisha ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, anasema kwamba anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam salla dhata laylatin fil masjid, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali siku moja katika msikiti, akikusudia aliswali salatu tarawih ndani ya msikiti. Fasalla bi salatihi an-nas, watu wakaswali pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam swala ile salatu tarawih. Thumma salla min al-qabila, kisha mtume sallallahu alayhi wasallam akaswali kwa mara nyingine tena siku inayofuata, imana ameswali leo na kisha tena akaswali. Fakathura an-nasu, watu wakithiri baada ya kuona mtume sallallahu alayhi wasallam anaswali na maswahaba zake salatu tarawih ndani ya msikiti, maswahaba wakawa wengi, waislamu wakawa wengi. Thumma jitama'u min al-laylati thalitha, kisha maswahaba ridwanullahi ta'ala alayhim baada ya kuona mtume amewaswalisha siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, maswahaba wakithiri wakajikusanya ndani ya msikiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam wanamsubiria mtume, mtume aje awaswalishe. Falam yakhruju ilayhim rasulullah, mtume sallallahu alayhi wasallam hakutoka wala hakwenda kuwasalisha. Falamma asbaha, ilipofika asubuhi mtume sallallahu alayhi wasallam akasema qad ra'aytu alladhi sana'tum, kwa hakika nimeona jambo ambalo mmelifanya nyinyi maswahaba kujikusanya kwenu msikitini. Walam yamna'ni min alkhuruji ilaykum, na wala hakuna jambo ambalo limenizuia mimi kutoka kuja kwenu nyinyi kuwasalisha, illa anni khashitu an tufrada alaykum, isipokuwa mimi nilihofia kwamba swala hii salatu tarawih isije kafaradhishwa kwenu nyinyi ikawa kuswali kwake ni wajibu na yule atakayeacha kwamba anapata madhambi. Kwa hii ndio illa ambayo ilipelekea mtume sallallahu alayhi wasallam kutokuwasalisha maswahaba salatu tarawih. Na katika hadithi hii tunaona huruma ya bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hapa ndipo ambapo yanahakikika maneno ya Allah jalla wa ala aliposema ya kwamba laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika amekujieni nyinyi mtume, mtume ambaye anatokana na nyinyi wenyewe, azizun alayhi ma'anitum, yanampa taabu huyo mtume yale ambayo yanawapa taabu nyinyi. Bil mu'minin harisun alaykum, vile vile mtume huyo anapupa kwenu nyinyi. Bil mu'minina raufur rahim, kawamini mtume huyo ni mwenye huruma na ni mpole. Vile vile kuna mambo mengi ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alihofia kuwaamrisha maswahaba, akihofia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kafaradhisha jambo lile, au akihofia kwamba ataupa uzito ummati wake. Katika mambo hayo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameacha akihofia jambo hili, ni swala zima Mtume sallallahu alayhi wasallam akuto kuwaamrisha watu kupiga mswaki wakati wa kila swala. Kama ilivyokuja hadithi kutoka kwa Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: laula ana shuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah, laiti kama nisingehofia kwa ummati wangu mimi, nisingehofia uzito kwa ummati wangu mimi, basi ningewaamrisha ummati wangu wapige mswaki wakati wa kila swala. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akutoa amri hii akihofia kwamba jambo hili linaweza kuwa zito kwa Waislamu, vile vile akihofia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kaifaradhisha jambo hili. Kwa hiyo swala hii, salatu tarawih, ayuha ikhwa, ni jambo ambalo limethibiti kwamba na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali siku tatu au siku mbili, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya tatu walipojikusana maswahaba, Mtume hakutoka kwenda kuwaswalisha akihofia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kaifaradhisha jambo hili. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki, ukaja wa khalifa, ukaja zikaja zama za khalifa Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, ikawa hivyo hivyo waswali salatu tarawih kwa jamaa. Zikaja zama za ukhalifa wa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, katika zama zake Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ra'a an-nasa fil masjid yusallunaha awza'a, Umar aliona watu msikitini wanaswali makundi makundi, hadha yusalli nafsihi wa hadha lirajulaini wa hadha al-akthar, hapa huyu anaswali peke yake, kule watu wawili, hapa anaswali kikundi watu watatu zaidi ya watu wawili. Kwa hiyo Umar radhiallahu ta'ala anhu alipoona hali hii ndani ya msikiti, Umar akasema radhiallahu ta'ala anhu, lau jama'nahum ala imamin wahidi, laiti kama hawa Waislamu wote masahaba wote hawa tungewakusanya kwa imamu mmoja akawaswalisha imamu mmoja, basi jambo hili lingekuwa ni kheri, lingekuwa bora. Fajama'ahum ala Ubayy ibn Ka'b, Umar radhiallahu ta'ala anhu akawakusanya Waislamu wote wale waswali nyuma ya Ubayy ibn Ka'b radhiallahu ta'ala anhu, wasaru yusallunaha jami'a, masahaba wakawa wanaswali swala ile salatu tarawih wote kwa pamoja kwa mkusanyiko. Umar radhiallahu ta'ala anhu kwa kufanya kitendo hichi alitolea hoja kitendo cha Mtume sallallahu alayhi wasallam tilka layali, kitendo ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwasalisha masahaba ndani ya zile siku mbili au siku tatu. Waqala, kisha akasema Umar, innal wahya qad inqata, hakika wahi tayari umeshakatika, wazala alkhawfu min faridhiyatiha, vile vile hofu ya kuhofia kwamba salatu tarawih inaweza ikafaradhishwa, hofu hii tayari imeshaondoka. Fasallaha almuslimuna jama'atan, waislamu wakawa wanaswali salatu tarawih kwa jamaa tena katika msikiti, fi ahdihi, katika zama zake Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, wastamarru ala dhalika ila yawmina hadha, waislamu wakaendelea katika hali hile wakiswali salatu tarawih kwa jamaa katika msikiti mpaka leo yetu hii tunaswali salatu tarawih kwa jamaa ndani ya msikiti kila mwezi wa Ramadhani unapofika. Kwa hiyo swala hii salatu tarawih, ayu wa ikhwa, si swala ya bid'ah kama wanavyodai baadhi ya watu. Baadhi ya watu wanadai kwamba swala hii salatu tarawih ni bid'ah, hakuifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni bid'ah ambayo Umar ameizusha, ni bid'ah ambayo Umar amefanyaje, Umar ameizusha. Vile vile wakatolea dalili, wakawa wanasimamia katika maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar aliposema kwamba ni'matul bid'ati hadhihi, kwamba bid'a iliyokuwa nzuri ni bid'a hii, hakuna bid'a iliyokuwa nzuri. Lakini Umar Allahu ta'ala akasema bid'a iliyokuwa nzuri ni bid'a hii. Maulama rahimahumullahu ta'ala wanayatafsiri maneno haya ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ala wajhini, katika pande mbili. Pande ya kwanza wanatafsiri kwamba Umar radhiallahu ta'ala kwa maneno haya aliposema kwamba bid'a iliyokuwa nzuri ni bid'a hii, Umar alikusudia wale ambao walikuwa katika zama zile ambao hawakuwepo katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa maana wale ambao walikuwa katika zama zile hawakuwa katika zama za Mtume, jambo lile waliliona kuwa ni geni. Kwa hiyo watu hawa ndio Umar radhiallahu ta'ala aliwakusudia, ndio maana akasema kwamba bid'a iliyokuwa nzuri ni bid'a hii. Vile vile Umar radhiallahu ta'ala anhu maneno haya ambao ameyasema maulama, tafsiri ya pili ambao wanatafsiri maneno haya wanasema kwamba alikusudia bid'a kilugha, wala hakukusudia bid'a kisharia, kwa maana bid'a kilugha ni jambo ambalo limezuka, ni jambo ambalo limefanyaje, limezuka. Kwa hiyo Umar aliposema kwamba bid'a iliyokuwa nzuri ni bid'a hii, alikusudia bid'a ya kilugha ambayo haipo ndani ya dini, hakukusudia bid'a ya kisharia ambayo inapatikana ndani ya dini. Katika wanazuoni ambao wametafsiri maneno haya, miongoni mwao ni Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, aliposema kwamba hadhihi tasmiyatun lughawiyyah, kwamba maneno haya yanatafsiriwa kwa maneno ya kilugha, la tasmiyata shar'iyyah, wala utajo huu hautafsiriwi kwa nini, kwa kisharia. Vile vile al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala akasema kwamba wa amma ma waqa fi kalami salafi, amma yale yaliyopatikana katika maneno ya masalafi, min istihsani ba'dhi al-bid'a, kufanya uzuri baadhi ya bid'a, watu wakawa wanasema kwamba bid'a hii ni bid'a nzuri. Anasema Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala fa inna dhalika fil bid'i al-lughawiyyah, kwamba jambo hilo linaingia katika bid'a za kilugha, la shar'iyya, wala si haingii katika jambo la kisharia. Fa min dhalika, katika jambo hayo au mambo hayo ambayo yanaingia katika bid'a za kilugha, ni kauli ya Umar radhiyallahu ta'ala anhu aliposema kwamba ni'matil bid'atu hadhihi, neema uzuri wa bid'a, bid'a iliyokuwa nzuri ni bid'a hii, akikusudia kwamba akikusudia bid'a ya kilugha, wala si bid'a nini, wala si bid'a ya kisharia. Kwa hiyo katika dini hakuna bid'a iliyokuwa nzuri kisharia, hakuna bid'a iliyokuwa nzuri kisharia kama wanavyosema baadhi ya watu, isipokuwa katika nini, katika kilugha. Baadhi ya watu wakawa wanafanya bid'a zao wakitolea hoja kwamba bid'a hii ni nzuri, hakuna bid'a iliyokuwa nzuri. Laiti kama ingekuwa bid'a ni nzuri kisharia, basi palikuwa hakuna faida ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba kullu bid'atin dhalala, kila bid'a ni dhalala, ni upotevu. Na wewe ukisema kwamba kuna bid'a nzuri na bid'a mbaya, basi umedai kwamba kuna upotevu mzuri na upotevu mbaya. Hakuna upotevu mzuri wala upotevu mbaya, hakuna upotevu mzuri, kila upotevu ni nini, kila upotevu ni mbaya. Na tafsiri hii ndio tafsiri ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya kwamba kullu bid'atin dhalala, kila bid'a nini, kila bid'a ni upotevu, wa kullu dhalalatin fi nar, na kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo ayuha ikhwa, mada hii ndio ambayo nimekusudia tukumbushane kwa muda huu, japokuwa ni muda mfupi, lakini ni muda ambao umejawa na baraka ndani yake. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu, ma dhahara minha wa ma batan, yale yalodhihirika na yale yalojificha. Vile vile tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika kila jambo lilikuwa la kheri, na atuepushe na kila jambo lilikuwa la shari. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.